Topshiru 12 yaşdan ulkanraklar uchun.
Bir ko'rish ko'zi bir
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең эфирыбызда бер күрешү бер гомер тапшыруы һәм инде бүгенге тапшыруыбызда безнең әңгәмәбез гадәттәгечә мөхтәрәм кунакларыбызның берсенә багышланыр. Бүген студиябызда безнең кунакта шагыйр якташыбыз Рифат Җамал. Хәйерле көн, хөрмәтле Рифат әфәнде. Менә без инде беренче генә очрашмыйбыз бит сезнең белән, шулай
бит. Хәйерле көн.
Сез инде безнең радио тыңлаучыларыбызны үзегезнең иҗатыгыз белән дә таныштырып торасыз даими. Һәм гомумән безгә кайтканда без инде сезне көтеп алабыз. Эфирыбыз дулкыннары аша радио тыңлаучылар белән мөнәсәбәт не тагын да җылытырга тырышабыз дип әйтсәк тә дөрес булыр ими. Инде бүген дә искәрмә булмастыр, әйдәгез, менә нинди яңалыкларыгыз бар? Нинди иҗат утында янып яшисез?
Иҗат уңышлары дигәндә, менә бүген шушы көннәрдә Мәскәүдә яңа шигырьләр җыентыгы чыгарат, еш булса конкретный районда бер. Болай яшибез башкалар кебек, иҗат итәбез, җайлап кына әкрен генә. Ижевскийдан, Воткинскийдан кайткан як, очрашулардан укучылар белән Айва мәктәбенә кирип очрашу уздырып чыктык. Шулай яшибез.
Менә нинди тәсирләр белән кайттыгыз чит төбәкләрдән һәм безнең Орша якларында очрашулар ничегрәк үтте?
Халык белән очрашу ул язучының төбешедер дип саныйм мин, язудан кала. Чөнки әгәр дә халык белән укучылар белән очрашмый икән, аларның нәрсә белән сулаганын, нәрсә белән яшәгәнен белми икән, ничек нәрсә турында язарга мөмкин инде ул. Шуңа күрә менә әле бүген генә Айван мәктәбеннән чыктык балалар алдыннан. Ул шулкадәр балаларның мин һәр вакыт кешенең йөзенә, күзенә карап, хәтта лекцияларны да шулай укый дирәм. Чөнки ничек ул аңа тәсир итә? Син кызыксыну уятасың анда. Или йоклап утырамы ул, кирәкме ул, юкмы ул, аны белмичә менә сөйләр өчен генә сөя ул бөтенләй. Балалар алдында чыгыш ясау бик җаваплы дип саныйм, чөнки безнең һәр бер сүз ул уңышлы туфракка бит әле алар. Алар картаймаган, катмаган дигән шуларның әйтәм, боларның күңеленә бер генә орлык төшсә дә, бу зур әйбер дип саныйм. Ләкин шул ук вакытта картаймаган, катмаган дигәндә, бүгенге олылар әле алар тагын да хислерәк. Менә без Воткинскийда булдык, анда күбрәк олы яшьтәгеләр иде. Үзем әйтәм, безнең бердән бер кимчелек яшьләр аз безнең очрашуларда дип инде. Нинди генә кеше булса да, милләтнең киләчәге булсын өчен, халыкның киләчәге булсын өчен яшьләр булырга тиеш. Чөнки ләкин шул ук вакытта анда картлар, картлар дип инде, ие яше буенча карт күңеле белә алар, күпкә яшәдем.
Өлкәнрәкләр дип әйтсәк тә.
Ие, өлкәнрәк, дөрес әйтәсез. Минем көлеш йөзле бабайларны да, тонык күзле малайларны да күргәнем бар дигән елларым бар. Чөнки ул яш соныннан тормый кешенең, халәтеннән тора. Алар җырлыйлар, шундый матур итеп бийләр, алар әле ут итәләр. Шуңа күрә чит җирдәге татарлар билгеле бергәрәк инде алар. Алар кадерен белә дип әйтсәң дә була, телнең дә аннар бердәмрәк дә инде алар. Динирәк дә инде алар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә һәрбер очрашуның үзенчәлеге бар, һәм үземә менә һәрбер очрашудан җан азык алып кайтам дип әйтә алам.
Рифат әфәнде, менә сезнең белән аралаша башлаган мизгелләрдә үк ничектер сезнең шигырьләргә тартыласы килә, якынрак киләсе килә име. Менә ике юллык кына укып киттегез, әле генә әйтеп сөйләп үттегез, инде менә кас тәннәре дә чыккан шикелле булды. Әйдәгез әле шигырьләрегезгә күчегә, менә үзегезнең яраткан, менә шушы иҗат җимешләрегезгә.
Яраткан шигырь ул яраткан балагыз дип әйтү кебегрәк инде. Аның шигырьнең яратмаганы булмыйдыр инде. Бер генә шигырь турында әйткәнем бар минем. Минем яратмаган шигырем инде, мин аның фикерен генә әйтмичә кала алмыйм дип бер шигырем бар минем, чөнки радио, телевизор дигән сүзләрне мин лирик шигырьгә кертү ул бөтенләй шит әйбер дип саныйм. Минем шигырьләремдә андый сүзләр юк, ләкин менә бу хәзерге җырчылар турында минем мондый юллар бар. Без үскәндә җырчыларны радиодан, таныдык даушуннан. Азыр инде телевизордон шүкүр улбар таныбыз раушуннан. Искенде ул жырсы жырлый башлауга гүлсем деп атыяндар айтып коялар инде. Шуңа күрә шигырның яратмаганы юктыр инде аның. Шигыр бит ул бик нәзбирек нәрсә. Күңелнең халатыннан тора. Үзеңнең шигырың бер оқығанда матур ғына көрінә, икенче оқығанда бөтенләй. Менә миңа редакцияга шигырь сорый башласалар, мин чыкмаган шигырь оқыйм да. Бер шигырь юк бит. Шуннан булганын әйтәм егетләр, менә булганы шуннан үзегез сайлап алыгыз. Чөнки һәрбер редакциянең үзенең үзенчәлеге бар дигәндәй, шуңа күрә әйтәм үзегез егетләр сайлап алыгыз. Менә әле алда ике гәҗит. Шулык бер үк нидән дигәндә инде бер үк хезмәләрдән берәүләре бер шигырьне сайлап алган, икенчеләре бер шигырьне сайлап алган шулык редакторлар. Шуңа күрә ул шигырь бик шундый әйбер инде. Ул чынлап та менә бөтен кешегә һәр шагыйрьнең үз укучысы бар аның. Ул берәүгә бер әйбер турында укый. Менә бар инде гитлар, алар аларга ох нинди итеп әйткән дигән кемгәдер фикер кирәк. Минем күбрәк әнә шул мин үземне шигырьләр дип атамыйм, фикерләр дип кенә атыйм инде. Минем язып куелган фикерләр инде ул. Менә шушыннан мәгънәсе инде мин бер дә зарланырга яратмыйм. Нинди мәгънә шушы шыңшулардан күңел ара кисә баемый. Вакыт уздырганчы зарланышып салып койсын хет бер каен иде. Безнең якта бит инде нарат исалар.
Әйе. Каеннан да ярый.
Нидә менә бу әлки якларында инде анда кыры якта анда усактан да салар елек. Әле балшак белән ямап. Менә монда да шул дирәк мәгънәдәге шигырьдән башлап киткәннәр. Тормыш кыен, яшәү авыр диләр. Көзге яңгыр ява язларын, авырлыклар булыр тик шигырьдә, зарланырга миңа язмасын, мин шигыремнән күңелләргә моң ятсын да сагыш ятмасын. Инде менә андый кешенең халаты турында шулай ук төрле кеше бар, кемдер кызып китә, кемдер шул турда язылган дүрт юллык холыкка турында инде берәү гармон, кемдер курай, кемнәрдер җырлый шашып, кемдер тыптын моңланадыр, күңеле тулса ташып, Явыз Иван, Явыз Иван дип сөйләнәләр. Соң Явыз Иван бит ул үз халкына хезмәт иткән. Ул үз халкына хезмәт иткән. Кем гаепле инде моңа? Менә без анда татарлар таркай булып үзара сугышып, минем фикерем һәр инде аны бар да. Әй, ул фикер күптәннән бар дип башлаган. Минем фикерем әйтәм Шахгали алып килгән дә Явыз Иванны аңа булышыр өчен Казанны алып ул шах хан булсын дип. Тегесе тагында хәйләкәрәк булып чыккан. Менә шул гына хаман каргыйбыз дошманны. Китте бугай күпкәдә дошманыңга үпкәләмә. Син үзеңгә үпкәлә. Инде бит башка тема бөтенләй менә әтияни иң кадерле кеше аның бөтенесе дә кадерле менә шул турда язып куйганмын әле. Әй әтием, син киткәчтең, инде күпме ялгышым, бу ялгышлар булмас иде, булса синең кайышың. Безнең яшьтә инде мәхәббәт турында бик язсаң, төшкә дә санамыйлар, ләкин узганы турында монда билгеле. Дөрләп яндык мәхәббәттә, узды, калды елыйсы, әммә ушак сүнгәчтендә җирдә кала җылысы. Кеше гомере тауга менү, барда менә тырмашып, күпләр менә ташка басып, кемдер башларга басып. Кеше гомере кәрәс кебек буштыр туган чагында, кем бал җыя гомере буе, ә кемдер шагына. Кеше ғымыры бір ойласаң, тауға міну дә түшу. Тик кімнерді гіл бұлыннар, кімді қия, бұз, түшу. Тик бұрылып қарағанда, тұқтар алдыннан ерек, қияларға мүнгеннәрінің ұшақлары егірек. Мәтаған өз-өзің татар тұрмын. Қабір ташы шіркеу негізінде, дия-дия көпміз арланды, елген башына қылыш кесме деп, өзін-өзі көпме ақлады, әдемні де болмай тіш жүктіріп, жаны болса аның бек ғырур, татар халық бет ол, ұяныр да, турайыр ол әлі бір тұрыр. Елсе көресің кіші ғымырын, тұзғанаққа қара, әлігіне сары шебер шиді, енді шаларған да. Иксіз-шиксіз көкте, енәшеде, башқа дүниялар да бар дилер, ол дүнияда тұташ бәхіт кіне, есе еміштік жылы жиллер, ол дүнияда йоқтыр хүсітлік те, суғыш талаш, мәкір ұсаллық, яңан иранға ұтсалмилар, шеше көстірелер, сусалып, бұ дүнияның зәхәр бұраннары, ашы жиллер өткеш өзәкке, ұзмағаштың тұташ қара түннер, яқты күннәріңні түлеп те, мен қозғалдым шул дүнияны үзлеп, толған құлларыма ұталып, әлі түшті тапқан кібік болдым, сұңғы мәліні қалдым тұқталып, нек тұқталдым, нәрсе тұта мені, неге келмей мұннан кетесі, тек бір себеп, ұл дүнияда сен жоқ, ете алмын, не хәл етесі. Торылардан, қиюлардан, кішілік арына, кімнер білен барып жетер, мәңгілік ярына. Хаманда алға барам, кімнердір түшіп қала, жіңгілее арбам. Көклерден еңгәдір бір ауаз, кетелер қайталар тұрналар, бір ғәди ұл ауаз диғанда, сағышта, шатлықта, мұңда бар. Бәхітлі мін кібік, ұңғышларын, беш кішіге бәлкі жетерлік, әғымырым бары менға деген, бары менға деген кешерлік. Қолай қар бір жерге, қалтыры, қалмас, қар яқтында ялтыры.
Рифат әфендімі, ескеткіш матур шығырлер, бұқ юллықлар қаманда, әлбетте енді зұр мәғіне ұята. Ишіті алған, тыңлый алған кішіге, бек көп нәрселерін аңларға бұла бет, шолай бет.
Қысқа шерлер белгілі алар көбірек, міне өзіңгіне оқып, ұйланып жатыр үшін. Ол тіге сәхнеден сүйлегенде аны қай вақыт ұтып аларға да мәғнәсін аңлап та үлгірмеске мүмкін. Міне мен өзім сәйінде қысқа шерлеріні аларыны, ол бит сюжеттен тұрмай. Міне шығырда алдап болмай шол, шыңдағы тұшыңда, құрықсаң айтыр сөзіңнен, шыңнен тек шылда. Жаңа көрі, ол, бұлар, язым деп язған әйбірлер түгіл, шол күнгілге келген фикір, яманлылар терлеп, пішіп, ол нашар, шыңки түре, кіші нашар болмай бары, түре болғанға көрі әдемден. Ол көрі, міне, ұлаған әйбірлер, бар енді міне әлі Украинада соғыш бары, шында аларының бір генерал полковнигі нихаят зор дұрыс фикір біле шықты. Бұ соғышны бітірге керек, тіге яқты да украинлар, бұ яқты да украинлар, генофонд біте біттіп, генофонд біте, ол дұрыс айтты. Шынки соғышта батырлар көбірек үлі, алдан барған көбірек үлі. Әдіну, мен бұл тұрда енді бір 15 жылылік жазылған шығыр бұғай бұл. Нәкен шолық фикер. Мұны жазғанмын Рәшид Ахмаджановның шығырын оқығанда шырауған ең бірінші байрақшылар ауа деген юлына. Ең бірінші байрақшылар ауа. Исен қола арттан шуышқан, шуышқаннар білен көбірек шыға. Хәр бір халық, хәр бір соғыштан, батырларының қойсын едірі алған, қойсын алған қора қиянет, Шушканнар күпшак исән калган. Олар өчен юктыр кыямат. Яшлай халак булган күпме батыр, калмый кайша хәтта нәселе. Шушканнан шушышы туа. Бу хаклыкта күптән билгеле. Маймыл кеше булган туры баскач, бер уйбурчы җанга ишелеп, сөйрәлүчеләргә үрелеп калыр мине инде кешелек. Кеше үзенә ничек куя шулай бара инде ул. Ләкин мин хайран зур авырлыклар да уздым. Ләкин шул аның өчен үзең чиста булырга кирәк. Икенчедән кеше әнә шул яңадан халат турында инде бу. Кыен була кайшак, үпкәлиләр дуслар, сиңа гына бәхет, нигә килә ушлап, синең өчен генә чыга бугай кояш, синең өчен генә сөймәң юлдаш, синең күң генә нигә каршы аяз, синең өчен генә киләм икән бу яз, һәр көн кояш чыгар, язлар килер сезгә, каршак булсалар, күңел түрегездә. Шуның күңел түрендә булмас, менә әле мин укучыларга да әйттем. Мин әнә шул бик кыен вакытта иртә белән торып күзгә каршына килгәч, юнырга иң беренче авызымны ярып төрле-төрле мимикалар белән елмаядыр мен, күләдер мен, болай түрле юылып төшә бөтен яклаулар. Үзенә күрә кечкенә генә медитация иде инде ул. Чөнки җимерек йөзеңә карасаң, шул ук җимерек буласың инде.
Ие, менә кулда тотам сезнең ел фасыллары дигән диск, бу име?
Гомерем фасыллары.
Гомерем, күңелем фасыллары дип атала. Ие, менә бу шигырьләрне менә әле укучылары да менә шундый данлыклы артистлар, халык артистлары. Ирек Бахман, Дания Нурлы, Зөһрә Шакирҗан, Илдус Әхмәтҗан һәм Илдар Кыямов. Нишегрәк кабул иттеләр сезнең бу шигырьләрегезне һәм ничек халыкка җиткерделәр алар?
Бу китапның идеясе Габделхайдан Кәримев. Ул Казанда якташлар очрашуында гадай сен шигырьләр бик мәгънәле, ләкин шигырь укып торырга вакыт юк. Әйдә, аудио итеп чыгарыйк әле. Үзем күтәрәм чыгымнарында диде дә. Шуннан башта мин әле ничек кенә әйтәм. Заманга ярган гына килеп чыга бу нәрсәләр. Була бир. Аннары өлгерде ул. Аннары Илдар Киянов алып барган янында как раз аның белән дә сөйләштем дә. Шуннан Илдар Киянов әйтә, әйдә, Илдус Әхмәтҗановны да чакырыйк дип әйтәм. И, Илдус Әхмәтҗановның шигырьләрен укымас, ул бит тукайны гына укый.
Әйе.
Шулай, юк, ул Илдус Әхмәтҗанов, ул шундый исключительный кеше. Ул аның кадәр тырыш, шул кадәр ответственный, урысча сөйләй башлады. Гаҗәеп кеше, шул кадәр тыйнак. Андай кешеләр берәү аның онда булса, ләкин булып йөрер, халык артисты бит инде. Тукайны аның кебек уйнаган кеше юк бүтән. Ул да бик теләп алынды. Мин берәүгә дә, берсенә дә аларны. Менә бу шигырьне укы, бу шигырьне укыма димәк. Һәрберсенә бирдем дә.
Күңелем йомшакка мин аны яшердем. Уйладым, саклармын, күрәсең яш идем. Күңелем яшердем усаллык артына. Хисләрем күрсәтмим, һаман да тартынам. Күңелем яшердем усал сүз җитмәсен. Күңелле керлеләр ат итеп җитмәсен. Күңелем яшердем чырайым артына. Чырайым түзәлә тик күңел ярсына. Күңелем яшердем кыраулар алмасын. Тик дуслар эссеннәр күңелем алмасын. Күңелем ашаман дусларга, якынга. Тик алар өчен ул ак кына, пак кына.
Менә кайсы шигырь укый, сезгә күңелегезгә ашый, шуны укыгыз. Чөнки күңелгә ашамаса аны уку ул икенче. Шулай итеп, алар һәрберсе, ну анда бераз гына булды инде, менә моны укыган Рәшит Әхмәтҗановныкы. Аның абыйсы бит инде ул. Аннан укыттым инде, ничек инде ул турыда башка кеше укый ала. Шуңа күрә бик мин моны үземнең уңышым дип саныйм, чөнки монда бит минем турыда гына сүз бармый әле, татар халкының шушы уллары, кызларының тавышын ишеттерү ул шулай ук зурай бердер дип саныйм мин. Аннары менә мин аны бу бер ничә экземпляр сукурлар жамгыятына илтип бирдим. Чүнки алар окуя алмый, тыңлап.
Эй, эй, шул.
Анар биздин татарча билип да татарча окуя алмый турган кишилер да бар эле хатта. Мына машинада да тыңлап жүрүп булай. Шулук жетекчилер балки шундан соң шигер окуй башларлар муну тыңлагандан. Эйбет келип чыкты деп санайм мен аны. Чүнки анары тираж. Мына мен бүтүн жерде берем. Кимге тилейсиз? Пожалуйста, компьютерга киртесиз да, кимге керек, шуңа бересиз. Чүнки китапны табырга кыйын бит инде. А мында хат электронный почтага жибер. Али күптен түгел Вознесенскийда хәр бит Казанда шул литературный дворики деген булды бит. Шунда окуган эмде аннары ул китапханасы чыгарды да, мен окудыңызмы соң? Кай окумадым буе, телефоннан Тукай районуна, Зәй районуна сиздин шигырларын окудум деп. Тем буе окудум деп. Бүгүнкү күндө болсо электронный почтага гана жибересиң да окусуңар.
Мүмкүнчүлүк көбүрөөк энди азыр шулай тыңдоо эриштирүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Рифат эфенди мына инди тыңдаган кебек айтам инди. Мына сиздин шушу дисктан инди биз азыр радио тыңдоочуларга эриштирдик көп кана шигирлериңизди. Мына шушу калык артистлери укуунда, башкарууунда деп айтам инди. Мына менин билүүмчө 1 октябрда эле сиз туган күнүңүздү да белгилеп өтөсүз экен эми. Жакындашып келген күндөрдө инди сизге шундай матур тилектер гана тилеси келе. Инди тилектеринин эң мөхими деп айтам, саламаттык, жакташлар менен, дуслар менен, жакын кишилер менен жышырак ушурашуу, һәм инде менә шушы шигырьләр халыкка барып җитәй икән сезнең фикерне тыңлый алалар икән. Димәк инде үзегезгә шуннан бер рәхәтлек алу дип уйлыйм мин. Кабул булсын шушы матур тилекләрегез.
Рәхмәт. Рәхмәт.
Инде менә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бирелгән вакыт кызганычка каршы шикләнгән. Менә райондашларыбызга әйтәсе килгән фикерегезне җиткерә аласыз.
Туган як, туган як инде ул. Ул сүзләр аңа сөйләтергә дә кыен, туган яктан да якын җир юк. Менә әле тәң гүлгенә Ренат Баттал белән сөйләшү торып, малай юр Көньяк Кореяда ди бик зур эштә, бик зур акчалар ди инде. Ә менә мин уйлап торам, мин яшәй алыр идем икән ди. Мин булганым бар Төркменстанда, бер ел торганым бар, мин Саратовта завкафедра булып чит жерде яшәй алмаган булар идем. Менә шуңа күрә ул кая барганда да күңел булып кайта, яхшы каршы алар дигәндәй халык белән уртак тел табасың, ләкин шулай да үз туган ягыңа кайту ул бөтенләй икенче. Менә әле күптән түгел хайран булды инде шулай да. Шәңгәр клубын ачканда кайткан идем, менә ул бөтенләй икенче. Менә шуннан әйтеп китәсем килә әле менә клуб ачтылар. Менә бүген мәктәптә булдым. Капиталь ремонт булган, шул кадәр матур. Директор да бик тырышып, укытучылар да бик тырышып, шул кадәр анда күп мишәчәкләр мен бит инде чәчәк дә яратучы. Шуңа күрә менә бер 10 еллар элек минем мондый шигырь бар иде. Язылган иде. Мәчетләр күбәйә, мәктәпләр азая, авыллар кичерәйә, зиратлар зурая, бөкрәйә иратлар. Олсыз зиратлар дип. Менә соңгы вакытта Арча районында мин карап торам, бик каты игътибар берилде мәктәпләргә, балалар бакчаларына, клубларга, юлларга. Мин шул кадәр шат, чөнки балалар бакчасы, мәктәпләр булганда халыкның киләчәге була. Әле бу менә инде бу без бөтенебез борчылабыз бит инде. Ул бетмәгәе, тегеләй булай. Ул бетми дигән сүз ул. Мәктәпләр булса, балалар бакчалары булса, чөнки мәчет катлары булсын өчен әле бит балалар бакчасында йөри торган балалар кирәк. Шуңа күрә мин бик шат үземнең якташларымны менә якынлашып килүче бәйрәмнәр белән, Корбан бәйрәме белән, Аллар көне белән, өлкәннәр көне белән, бөтен бәйрәмнәр белән котлап, якташларга бары уңышлар, шатлыклар, бәхетләр генә телисе килә.
Амин, шулай булсын. Инде шушы тилекләр кабул булып, инде очрашулар булып торсын. Һәм туган якларда шулай матур итеп каршы алсыннар моннан соң да сезне. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызда бер күрешү бер гомер тапшыруында якташыбыз, фән докторы, профессор, академик, атказанган фән эшлеклесе, дәүләт премиясе лауреаты һәм күп кенә фәнни китаплар авторы Рифат Җамал белән без аралаштык һәм инде аңа менә шундый матур батыр тілекләребезне иріштіребіз. Сау болығыз.
Рахмет, хұшаласыз.